Bero sapa agintzen digute datorren asterako ikusiko dugu ekaineko markak gainditzen ote diren. Kontua da, klima aldaketaren ondorioz, bero boladak maizago izango ditugula, lehorteak areagotu egingo direla, geroz eta ozenago entzuten ditugu adituen alarma mezuak. Arazoa globala da gainera, mundu osoari eragiten dio eta horren adibide da Afrika. Kontinente horrek bizi duen egoerari erreparatuko diogu segidan, Beñat Artzadun, Mundukide Fundazioko kidearekin eta Juan Josa Miguel eta Maria Agirre lankideekin. Afrikan gertatzen ari den desertifikazioa abia puntu hartuta, hori ulertzeko gakoak azalduko dizkigute.
Juan Josa Miguel, kaixo?
Egun no, Maria.
Eta ongi etorri beste behin ere Beñat Artzadun, Mundukide Fundazioko kidea, 10 urtez Mozambiken Mundukideren proiektua aurrera eraman ondoren, orain Euskal Herritik Afrikara begira, ongi etorri izan bezala.
Bai, kaixo.
Bueno, eta gaurkoan Afrikaren ingurumen arazo batzuk eta erronkak aztertu nahi ditugu, ingurumen arazoak azteko izan ere, horiek ere Beñat ingurumen arazoak globalizatu egin dira. Mundu guztian daude, ez da?
Bai, badaude, bai. Angeien somatuko liz, han badaude gertuko gauzak, ba, egunerokon gertatzen nahi dena, basoarekin eta bar, eta gero badaude, ba, orokorrak. Eta orokorrak dia, pues, hemendik bialtzen dana. Eta hemendik bialtzen dana, ba, nagusia, aldaketa klimatikoa da.
Eta esaten zen digun, esate baterako hori jada, Mozambiken igartzen dela, zikloi gehiago izan dituzte aurten?
Bueno, aurten baino, han gerozta gehiago hitz egiten da zikloien inguruan, ba azkeneko 50 urtetan edo, pues pasa da urtian, 150 ekaitz tropikal edo zikloi izatetik, ba 300 piko izatera. Orduan, ba bai, urtetik urtera, ba, ez da urtero, baten baten igual jasten da, baina orokorrean, ba gerozta gehiago eta gerozta indartsuagoak.
Beraz, igartzen dela aldaketa klimatikoa, ez da? Herrialde aurreratuetako bizimodua, Juanjo, eta jarduera ekonomikoak erabateko eragina duela.
Bai, bueno, nik Afrikan nik ustut behiztu beharko genituzkela bi gauza. Bata da, klima aldaketa, eta beste gauza da, kutsadura, ez da? Eta klima aldaketaren ondorioak, ba, beti, aurrekoan esatek genuen, janaria edo likadura dela eta Afrika ez dela bere buruaren jabe. Hemen ere gauza berdintxo gertatzen, jo, Afrika da gutxien kutsatzen duena, eta pixkat klima aldaketaren ondorio larrienak jasan ditzakeena dan bezalako kontinentea delako. Orduan alde bati dago orain esaten genuna ba zikloiak, lehorteak eta euria ba egiten duenean askoz ere bortitzago, askoz ere eta horrek sortu dituen kaltak hori da gauza bat eta beste bat geotan armenagoa da kutsadura. Eta kutsadura esateko Afrikan han bertan Afrikako hiriak dia bai aire kontaminatu handiena dutenak ura oso gutxeuta dago, eta horri gertatzen esate bateko hirietan, erabiltzen dituztelako Europan ja zaharkitutako kotxeak, motorrak, eta han balio dute, oso gaizkerratze dute, eta kutxeura hundia sortze dute. Gero, ondakinen kudeak eta ere, ez da ho, ze, han ezin dute, orduan, ondakinen dihoaz, lurrera, orduan de biak, eta pixkat bietan arazo hundia dituzte.
Zuse ikusten duzu, Beñat, Mozambiken ze ikusi duzu, nola kudeatzen dira horre zaborrak, eta
zaborro ba pixka berak esaten duena da. Karo, nire Mozambikeko esperientzia gehiago da, ba mendi ingurunean, baserri ingurunean, ez hiri handitan. Nekazal inguruan arazoa beste bar da. Mozambikeko oso biztanle gutxi ditu. Baso asko du Mozambike parraldeak, lur asko du, ez da beste herrialde batzuta bezala, baina hala ere, erabiltzen den nekazal teknika. Horrenda aintzinako nekazal teknika bat, nun ja lurra falta den. Hango nekazal teknika da, ba, lurraren bat lantzen da, ba, 7 urtetan, gero utzi egiten da, beste noa bat jajon, basoa bota, eta berriro hasi, eta 40 urten buruan edo, hasiko zinake berriro, aintzinak ura berriro lantzen.
Apiskaba da erdiaroko teknika, ez?
Erdiaro, neolitikoko teknika da erdiarokoa, ez? Teknika hori da, ba, Sirian, oin dela 6.000 urte erabiltzen zana, da teknika hori. Ze pasatzen da, teknika horrekin, pues bizilezkela kilometro karratuko 20 persona, jasangarri izateko. Jasangarri miserian. Ez da bizi maila hon bat eukitzeko da, miseria gorren bizitzeko. Mozambiken jende gutxi badago ere ja, kilometroko 20 persona baino gehiago badago, de kilometro karratuko. Ze pasatzen da, pixkena, ja ez da, 40 urte uzten, 20 urte burun mozten da, 10 urte burun mozten da, 5 urte burun mozten da, eta hasten da lurra ba, degradatzen, lurrak bere emankortasuna galtzen hasten da. Prozesu hori adibidez, gu gertu gaude, oso nabarria da Malawin. Malawin dia, densitate askoz ez era handiagoa da. Malawin, 150 pertsona izango dira kilometro karratuko, teknika pixkatu behar egin, baina ez askoz behar egin. Orduan Malawin ja ez dago bat ere basorik, errekak sekun lehortzen dira behin euriek geldituta. Orduan ordo, lan ikaragarri egiteko nekazal teknikak modernizatzen, hobeagotzen. Beste gauza behar da, eta hor bado, erdi hipokresia bat edo gurea. Osa nekazari zaldatu egin behar da, baina gero nahi behin baino jotan gertatu zait, Mozambiken aurkitza Europarrak, bai personak eta bai onegiak, ezin dezuten, ez insektizide ez dezut erabili behar, ez fertilizante ez dezut erabili behar. Haber, vamos a ver. Ben bilera eta neon izan ni. Mozambikeko basarritarra elkarteak eta deitu zituzten, eta ni haien artean, eta belga bat. Eta izitzegun esaten, ba fertilizanteak ez eliatekela erabili behar Mozambiken. Bueno, interneten begiratzen hasi, eta Belgikan, hektareako 300 kilo fertilizante erabiltzen dira, eta Mozambiken 6. Eta belga joan zen egazkinez, Europatik, Afrikaraino, Afrikarrei esatea, fertilizanteik ez erabiltzeko. Ordu nor badu gai bat potoloa utzi behar, onartu behar dugu, haiek miseriatik ateratzeko behin guru giroa erabilegin behar dutela.
Arazori mundu guztikoa da, eta lehen munduak, hirugarren munduari eskatzen dio, berak egin duena ez egiteko. Europan, basoak agortu genituen, ibaiak utxatu genituen, nekazaitza edozen modutan egin genuen, eribiletu insektizidak, ongarri toksikoenak, eta bat. Eta bain behar izategu, ez, klima gaizki dago, klima gertatu behar zaio, zuek ezin duzu hau egin. Klar, gu gure ongizatea lortu dugu, ingurumena ondatuz eta horren kontra ginez. Eta bain, beraie izategu, ez, zuek ezin duzu, ez da. Kontrasan hori dago, hipokresi hori dago, zarantzari.
Eta egin dugu historian, eta egiten jarraitzen dugu. Zaratioan, erabiltzen dugu fertilizantea, ez, oinarrizko janaria, garia edo babarnok etxeko, ez, marurik itxeko. Baina fertilizan erabiltzen, ez da erabili genuela bakarrik. Erabiltzen jarra izan dugu kapritxoak itxeko, gereziak itxeko, marurik itxeko, melokotoiak itxeko, ez garia itxeko. Baina hangoa esatu nio ez hartua, egunero jaten duen hartua dela, hartua itxeko errez erabili. Eta ura bizitzen nahi da hektareko 800 kilo hartoa aterata, hemen fertilizanteak eta teknologia erabiliz, hektareko 12 tonelada, 10 tonelada hartoa ateratzen dianean.
Bertan gertatzen ari dena Ukrainiako gerra dela eta Parisen hartutako erabaki guztiak hankaz gora bota ditu horrek. Zer ez genuen erabili behar gaza, ez genuen petrolea, erabili harrikatza, baina baina arazoa ditu gulako handik erragaia lortzeko dena balio du ez da. Tardun, baina batez ere hori ulertu daiteke, ulertu badaiteke ere bestea da xate, gogorra ez, esatea ez zuek, ezin duzu orain hori egin, nez eta guk, azken egun mendean, egunero egin, ezta.
Beraz, irtenbidea litzateke esate baterako hemengo teknikak, nekazaritzan erabiltzen diren teknika modernoak, nolabait esateko Afrikara eramatea, esan erabili ditzaten eta ez dadin gertatu aipatzen ari zaren desertifikazio, gero eta baso gutxiago dago eta gero eta lur gutxiago nekazaritzarako.
Osea, bi gauza daude bidean. Ni Euskadira bueltatzerakoan, lehenengo egunetan, lehenengo astetan ingurura behira eta bira nean. Ta aluzenatitzen. Zenbat gauza, zenbat etxe, zenbat asfalto, zenbat tunel, zenbat karretera, zenbat banko parketan da. Ta gainea, ez edo zen material, ez bi bambu txarrekin, ez altzairuakin, porlanakin, sei koloreko baldosak edo zein espaloitan. Adibide jarrekot. Mozambikeko basarritar gehien txunak, zuruk esat maio zua ber. Etxean daukazun dan atera, eta, bueno, hola, gimnasioko bolsa hundio jek nola dian. Holako bitan kabituko da familian ondasun denak. Hemen godozein personari esaten badiozu. Etxen daukazun dan atera, eta berzen barden. Baietz bi kontenedore bete. Baietz bi kontenedore bete. Kotxia, telebista metro terdikua, ez dakizer, beste arropak kontenedore erdia betera arte. Orduan, bi hauzekin kontratu erdugu. Bata, jendura miseri gorren bizi dela. Eta miseriatik aterako bada, pues, efectivamente, basoa bota beharko dula, fertilizanteak beharko ditula, gasolina beharko dula, zerati. Eske, Euskadin, komunitate autonomoan, 2.000 biztanleekin, 800.000 kotxe inguru. Mozambiken, 28.000 biztanleekin, 100.000 kotxe. 8 bider kotxe gehiago ditugu, 2.000 hemen, han 28.000 baino orduan. ba kotxe batzu beharko dituzte, gasolina pixkat beharko dute. Hori onartu inbehar dago. Eta bestaletik konturatu behar dago, hemen iten ditugun gauzen, eguneko oso handi bat ez dela beharrezkoa. Kapritxozkoa dela. Eta kapritxozko horri, ba beste nola baiteko, gure kapritxoi eman beharko diogu beste inmaterialtasun bat. Zerati, bestela, efetiante, dana, munduak absorritu dezaken CO2 dana, guk emititzen badugu, beste norbetik ezin du bat emititu.
Horrekin lotutan, FAO erakundeak, nazio batuetan, nekazaitzaz eta arduratzen dan erakundeak dio, Afrikak behar duela mekanizazioa. Zatu bateako. Eta mekanizazioa behar duela bestea beste egiten duenari etekin handiago ateatzeko. Momentuntan eskulan asko dago, emakumeek egite dute, eskulan handia egite dute, eta oso etekin gutxi ateatzen diote. Bai ustari, bai bilketari, bai gero irin edo egiteko prozesu. Hori oso importantea omen da, zatu dute hori derrigorezkoa dela. Bestea beste, nahiz eta teknikak berriagoak izan, ez bai dituzte oinarrizko tresna horiek, ba...
Ejemploa, imagina zegoen. Neri esaten diaten horretik. Aber, baina, turi silexekin indako aizkora, arrizko aizkora, eta bota zuaitza. Igual, aste bete, o irula begun, errez. Seguro, irula begun, seguro, zuaitza bat botzeko, silexeko aizkora batekin. Altzairuzko aizkora ematen badiate, bueno, trebeaena ez, baina bentsatzut, ordu batzutan, egun bat baino gutxion, botako duela zuaitz bat. Ta motoz errematen badiate, besingo dut, ba, 10 minututan botako dut zuaitza. Ba hori da, lanaren balea, efektivamente, motozerran sartu da minerala, burnia sartu da gasolina, baina horrek albidetzen dunik ordu beten zuaitza botzea, eta ez bost eguneko lan hain da. Pues, gu, Mozambiken ez, egoera, bezu esaten dezuna da, dena esku zikien da, orduan da arbolak silesekin botzea bezala. Eske usta dana, usta jasotzea bakarra, zestuan sartu, buru gainen jarritetxera nora matea da. Zemat biajin bihar dituzu, buru gainen zestua jarri, eta tonelada bat hartu, sorotik etxeraino eramateko. Zenbat eguneko lana da hori bakarrik egitea. Eta orduan ze pasatzen da, zugartzen dezu urti guztiko lana, esaten zu, zenbat produzitu zu, zenbat balio du produzitu dezun horrek. 200 €. Osa, familia batek, 6 hilabeteko lanakin, gizonak eta handriak, bilak lanin da, produzitu dutena, 200 € balio ditu. Orduan behar dute, bai, erramienta behar dira, produktibitate hori pixka tobetzeko, baina karo hortarako, ba, euki berute altzairu pixka bat, eta gasolina pixka bat. Eta gu, posibili meharko dugu, ba, ira kondizionatua gutxo, edo ez euki, eta etxia horremestez berotu, eta kotxian horremestez ibili altuntun atzera eta aurrera, eta...
Eraz, Juan Jose, ditzateke pixka bat, konturatzea hartzea honekin, eta pixka bat banaketa horrekatu bat egitea.
Hori zalantzai gabe, eta zalantzai gabe, grumenari utzi nahi baldin badiogu, eta pixka klima aldaketaren kontrako neurriak beneta hartu nahi baldin badugu, lehen da biziko lana da gutxio konsumitzea. Hori zalantzai gabe, denok. Baina Afrikan, beste problema, problema askoen nagila pobrezia da. Alde batik, gobernuek ez dute dirurik olako gorei aurre egiteko. Oso ustela dirasko, baina ez balira ere oso kontu diru gutxi dute horri aurre egiteko. Eta beste di, pobrezia horrek zatu batako, zatu basoak, zatu botatzen dituzte basoak. Eta, klar, bat, nekazaritza eta beltenitzarako terreno ateatzeko, baina, zatu batako, erregai bakar askorentzako egurra da. Ez dute besterik. Hor, derrigorrez gota dute, etxeak egiteko egur hori bakarri dute. Eta dirua apur bat ateatzeko, normalean hori espabilatuenek egite dute, ia enpresa batzuetan, zur hori oso preziatua da Europan. Zurateatze dute, eta hori basoa pikuta dihoa. Eta pobrezia, euren momentuko beharre irantzuteko, aurrera begira, etorkizuneko hipotek atze duten eurre hundi batean. Ez da. Orduan, Afrikan, edo lehen esateken nuena, ondakinen kudeak eta, klar, ez dut egin, ondakinak fundamentuz kudeak, guk hemen, egunduko baliabia ditu, eta euneko 50-60 edo kudeatzen ditu fundamentuz, beste guztia, hortiz zer dihoa, ba, pentsa Afrikan. Ez da.
Gero, klimata esaten dugunean, leheno zikloiak esaten eginen. Mozambiken, dagoen diru eukita, karretrak ez diemen bezaleiken. Nigo atzen dut, hain dela urte batzu, ez da gize, Eibar, Vitoria eta egiten aizian eta nomaken irakurri, eta kalkuloa inon, eta tera zitzaidan kilometroka 10 milioi € edo kostatu zala bide eura. Mozambiken, litxenga marrupa bidea intzutenen, ia 300 km, 25 milioi $ izan zian. Baina esan gauzak merkiak dialago, asfaltozko karretera zen ere, baina asfaltua nola? Pues, aplanatu zuten, lurra pixka tola kurbeiken jarri, eta asfaltua. Eta kitio, orduan zepazten da, etortzen da zikloia, eta eramaten du, urrengurten, berriro ikia. Etortzen da beste zikloia, eta eraman du, eta berriro. Eta ez, karretenak, etxiak, han, ez da, jende pobrean etxiak, gobernuan, ere ikuntzak, instituzionak ere, bagaienak, txapazko teiatu simple bar daukate. Etortzen da zikloia, eta pop, eraman du dana berriro. Adibidea jarri bot, ni Mozambik ere eritzen etzanen, oen dela hogei urte, Marruper eritzen izan 2002an aurkitu nun gozea. Gozea, itazko gozea, eh? Urtertan jendea hiltzen Marrupan gozeak. Guk esire baten ezken nun ulertzen zergatik. Zerati, baso ikera garria da, eta esatu normeste lurra bada, eta errekak ere badu, eta nola litzeki olako gozea dote. Eta bueno, bazkenen, ba, galdetuz eta galdetuz eta galdetuz, ba, iru urtetan usta kaskarra izan zela, hori etzula ondo egin, eta bar, eta bueno. Ba, lortu genuen, horrekin lan egitea urrengo urten ja gelditu genuen ziklo hori. Handikan, 2017an, eginean Sueziako enbajadantzako proposamen bat preparatzen. Taran un aurkitzen duan, ezkenekin gauza bat. Komunikidotan, nire entzun dut, El Niño aipatzen, ba, Peru nura berotzen danian. Bueno, pues, resulta, El Niño bezala badagoela, La Niña ere. Da, ura oztutzen denean. Bueno, ba, La Niña hori etortzen denean, ze pasatzen da? Afrika ekialde hortan, hegoaldera itxendula oizko baino eurigilo. Eta ziur asko, zer igu zeukikuzun, 2000 garren urteko Mozambikeko uolde famosoa jekin. Baina, iparraldera itxendu eurigutxio. Eta gero, araze tonto horpegi alditu zitzaidan neri, 2002an, gozearrekin ingen ituen lanak indagero, arra jaurritiko, 2017an enteratu nitzala, ba, La Niña fuerte bat egon zalako Pazifikoko itxasoan aldaketa klimatiko egiten dula, horiek ere gerozta fuerteagoak izate, ziur asko, arrek zer ikusi edukizula, Mozambiken iparraldean, hiru urtetan zehar euri eskasak izatea, ustak eskasak izatea, eta ni iritsin itzanen, pues monjak zeukaten desnutrizio zentroan, pues gozak iltzen aizean umek egotea. Esan duena, lotuta gaude, hemengoak etangoak danak lotuta gaude, baino hangoak daukan baliabide eskasak iten diona da
hangoari eragin.
Eragiten dio oso bortizki eragiten dio.
Bizitza ari batean dute.
Hori da.
Osea, ari batean, batetik bestea, ari me baten arabera dago.
Gu hemen kejatzen egia, gasa jo delako eta bar, baino gainera eskitzusi daula esatea, baina kapritxo utxagati, ez dakit nola esan beste modu batera. Kapritxo utxagati da, aira kondizionatu nahi daula gau, neguan etxia eukin nahi dugu 20 gradutan, tabar. Ta kutsadura horrek eta kar, beste batzuek, aritik zintzilik daudenoek, ba erori iken diala aritik.
Ez hori txarrez, aitortu gara dago, gure sistema ekonomiko guztia konsuman oinarrituta dagoela. Aurrera jotzeko gu bizikleta bakara, eta bizikleta horri pedaletan ematen dio, pedal hori konsumoa dira. Gehatuko bagenu, orduan, hor, kontrasan handi bat dago, zazke finean, garbi dago, egoera honetan, konsuma gutxitzen ez badugu, ondamen dira guazela, baina konsumontzan jarraitzen badugu.
Bizi garela, ez da, ari claro, horretan,
kontrasan,
konturatzen gara, baina ez dugu aldatzen.
Esaten da, baina gure sistema hor oinarrituta dago. Gure sistema funtzionatzen du, gero eta konsumitu, gero eta tal, eta sortu, eta tal. Eta gara, horrek mugatua den planeta batek ezin du izan garapen sistema mugagabea. Kontasen bada den.
Azken aldi honetan pentsatzen atu nahi dauza bat horren inguruan. Aber, igual oker nago baino. Aber, astasuna ez ote den janaria bezala pixka bat. Alegia. Historia guztin zehar, gizakioi beti faltatu zaigu janaria, beti bizigea, bizitu izan geha kinkalarrin. Eta derrepente, gutxo gara bera, azkeneko 100 urtetan, o 50 urtetan edo, segun zerrialdea, pues janaria barra badokagoain. Eta evoluzioak ez kaitu egora horretarako prestatu. Evoluzioak prestatu gaitu dagoenean jateko. Mozambiken, oain dela hori urte esan abrun ezen, eza era, asmatu nunik, hango komportamentoa zertzen, daonean jan, biarreztak izuta izango dan. Orduan, zeremonia bat baldin badu festatu, ikusgarria da jendeak ze platerkadak jaten ditun. Baina, ike, hemen inor jango elituzken platerkadak. Baina zer gatik gan? Gaur bat edo, biler, nordaki.
Hori oso primarioa da, animaliek, lehoi batek, eta duenean, txakurrako, hain, gure txakurrek ere, pilo jate dute, behar gabea, jaten dute pentsaturik, egon daitezkera egunak, ez dute, janga bezala.
Eta guri hoin gertatu zegu hemen, Europan, gaur badela, bihar badela, etzi badela, beti badela. Tordun dauzkagu janariarekin kriston problemak. Zerreti, evoluzioak ezkaitu prestatu jakiteko zenbat den nahikoa. Orduan, batzutan gehiagi jaten dugu eta problemak sortzen dizkigu, eta beste batzutan gutxiki jaten dugu eta horrek ere problemak sortzen dizkigu. Eta ikasten zenbat den nahikoa. Zerati, gorputzak ez daki zenbat den nahikoa. Buruak inin behar dugu lan hori. Ba, azken honetan pentsatzen enez, aberastasuna horrelako zerbait ez ote den. Janariakin ikasi dugun bez, ikasten egian bezala, ez daukagula erosi genezaken dana jan beharrik, aberastasunarekin ere igual ikasi beharko dugula, ez daukagula zertan ordaindu genezaken dana erosi beharrik. Arazo erantzi batekin. Erosi dezaken dana jaten duenak, batez ere bere buruari egiten dio kalte. Baina erosi dezaken dana, erosten duenak, konsumitzen duenak, bere buruari igual, baino bestei ere egiten diela kalte handi bat. Ta nola bat igual ikasi behar dugula, ez daukagula zertan gure aberastasun dana konsumitu beharrik. Aurkitu beharko ditugu gure aberastasunatzeko beste irtenbide batzuk
Zabantzea,
konsumitza ez diren.
Janaria zaizala munduan ekoizten dan janariaren erena baino gehi alferri galtzen da. Eta alferri galdu zuzenean, eta zabor bihurtzen da. Horrek, pentsa, eskatzen duen alegina, eta alegin hori baita zen baden kutsatze prozesu hortzan, alferri galdu egiten da. Ka, den nari guztu dute horreka kontua dela. Ezketan, hemen eta han, eta gu eta beraiekiko. Osea, hor horrekaren balortu behar da, bestela denoko azpikutara. Ez ez dago, ez dik.
Bueno, ba, denbora agurtu zaigu, guri ere, denbora ere agurtzen baita, minat. Eta hori xa, zikara ingurumen arazo batzuk aipatuz, eta pare bat uste dut aipatu ditugula, ez da, klima aldaketa, eta nola basoak gero eta gutxiago diren Afrikan, eta heldu gara, ba, gure bizimodua, ba, galderak ez da, maiganean jartzera gure bizimoduaren inguruan, baina tasadun izango dugu, aurrerago ere, honetaz berba egiteko aukera, beraz, laster arte, eta mila esker, Juan Josa Miguel.
Osondo.
Afrika gutxien kutsatu, baina klima aldaketaren ondorio larrienak jasan ditzaken kontinentea. Araxe begiratu nahi izan dugu, baina tartzadun Mundukide Fundazioko kidearekin eta Juan Josa Miguel eta Maria Agirre lankideekin.